Dnes uslyšíš rozhovor s herci Janem Budařem a Martinem Hubou z 21. ročníku festivalu českého a polského filmu Kino na granici. Jak se připravovali na role Karla Čapka a T.G. Masaryka, v čem se liší divadelní a filmové herectví a jaké nejzásadnější vlastnosti dělají dobrého herce? Na to a mnohem více jsme se hvězd filmu Hovory z TGM zeptali.
Jak vypadaly vaše přípravy na roli? Protože jedná se o dvě významné české postavy historie a existuje mnoho materiálů. Takže z čeho jste například čerpali, abyste se tedy vcítili do role těchto velikánů?
Z čeho jsi čerpal?
Tak ono to trošku souvisí s tím, co před chvílou Honzo povedal, že my sme mali relatívne dosť veľký čas na to, aby sme o tejto téme rozmýšľali. Tým, že tam nastala tá ročná pauza, tak vlastne človek k tomu pristúpil možno menej konvenčne, alebo tak menej tradične, ako býva zvykom. Obyčajne sa tento text, takýto scenár človek naučí viac menej za nejaké tie dva týždňa, respektíve na tie denné dokrutky, na tie denné natáčanie sa ten text naučíš ten predtým, alebo už ako býva zvykom. Podľa dôležitosti a zložitosti scenára. Tá prvá stroskotala na tom, že ako si vznikla určitá obava, že či dvaja chlapi unesú, či dve postavy unesú celovečerný film. Tak sa ten film začal mierne zaludňovať. Pán scenarista Kosatík s pánom vtedy ešte producentom Červenkom by radšej podstúpili to riziko s tými dvomi ľuďmi, nehovoriac o nás dvoch, ktorí sme samozrejme v tom riziku, v tom kamikadze projekte videli určité vzrušenie a určitú výzvu a my sme, myslím, tiež radi prijali ten variant, že podstúpime to riziko, že to bude film o tých dvoch ľuďoch. Takže tá príprava, na ktorú sa pýtate, bola mierne špecifická v tom, teda aspoň pokiaľ môžem za seba hovoriť, že nie je tak celkom jednoduché tváriť sa, že ste Masaryk, nie je tak celkom jednoduché púšťať z pusy Masarykové myšlienky, takže pokiaľ človek nechcel byť nejakým konferenciérom Masarykovej postavy a pokiaľ ste chceli nadobnúť tú odvahu a drzosť, že tie Masarykové myšlienky budete ponúkať ako svoje myšlienky, tak tam to naučenie sa textu je predsa len trošku iné, ako keď sa ho naučíte ako bez tejto ambície vzbudiť dojem, že sú tie myšlienky vaše. No a koľko tie myšlienky sú tak hlboké, ako sú, tak aj to, kým sa vám taká myšlienka dostane pod kožu, tak si vyžaduje jednu zvláštnu vec, že ten text sa musíte naučiť tak dobre a v takej, by som povedal, porozumení s obsahom toho textu, že vlastne pred kameru idete s tým, že neviete, čo poviete. Čiže samozrejme tu niekde vzadu viete, čo poviete, alebo máte, ale ten moment, že ten text vzniká v tejto chvíli a teraz, si vyžaduje práve takú ten, nazvime to, znesvetenie, ten frajerský pocit, že idete na ten plác s vedomím, že neviem, čo poviem a dúfam, že tá situácia to prinesie. No a toto si vyžadovalo ten čas a zaplať pán Boh, ten čas nemali vďaka tomu, že ten scenár sa na ten rok odložil, že sa dalo, pokiaľ hodím za seba, že sa dalo k tomu pristúpiť tou relatívne náročnejšou metódou hereckou, že som sa to naučil a učil dovtedy, kým som nenašiel v sebe odvahu považovať ten text za môj text.
Martin, co říká, je velmi pravda, že nám to vlastně prospělo, to odložení, protože jsme měli o to více času na to studium. A já jsem se taky tomu věnoval dost jako intenzivně, že mě bavilo se dozvídat všechno, co jsem se nenaučil ve škole o Karlu Čapkovi. A že toho bylo, jsem zjistil. Takže jsem průběžně pročítal všechno, co napsal, i co o něm napsali druzí. A kromě toho jsem si ještě vytvářel takový pro mě zábavný hry, jako například, že jsem psal jenom pravou rukou, všechno ručně. Takže jsem se tak jako ladil na toho pana Čapka, jak jsem uměl nejlíp. A tomu jsem věnoval vlastně celý můj čas. Já jsem si na to hrál doslova třeba 2 měsíce.
A tak mě vlastně napadá, bylo nějaká informace, co jste se o těchto dvou historických postavách dozvěděli, která vás překvapila, pobavila? Něco konkrétního třeba?
Já mám jednu, ta se nepropracovala nakonec do finální verze toho filmu, ale myslím, že už se o ní dá mluvit, protože je to určitá věc, která jako nezazní poprvé. Je to něco, co já jsem nevěděl a to, co se týkalo vztahu Olgy Scheinflugové a Karla Čapka. Ale byl jeden určitý detail jejich vztahu, jsem opravdu netušil. Myslím, že to je dost zásadní detail, který se toho jejich vztahu dotknul, který pak ovlivnil mnoho. I jeho tvorbu, i jeho vztah k ženám, i vztah k rodině. Já myslím, že to tam jako si sebou nesl tím životem. Je to takový citlivý, protože samozřejmě člověk zvažuje, jestli by on si přál, aby to někdo další věděl. Ale myslím si, že oni čekali s Olgou dítě v úplných začátcích toho jejich vztahu, když jí bylo třeba ještě 18, 19 let. A přišli o něj. Přišli o něj, protože se tak Olga vlastně rozhodla. Myslím si, že víc než Karel. To si myslím, že tam někde pak už s nima zůstalo.
Čo mňa masívne prekvapilo, že možno som mal trošku taký zidealizovaný pohľad na vzťah český národ a Masaryk. Dosť ma prekvapilo, ako dlho, vlastne až do návratu z Ameriky, keď už sa vracal ako prezident, keď už sa vracal ako tatiček, on bol masívne nenávidený v Čechách. Ale ozaj masívne, dokonca až tak, že študenti ho aj fyzicky napadli, čo nechceli, aby prednášal, že si to neželali. Niekoľkokrát sa pokúsil prednášať a studenti ho nepustili k slovu, to bučeli, až kým proste opustil prednáškovú sálu. On bol natoľko statočný, že tam vždy prišiel a chcel teda debatovať, ale tam boli tie aféry rôzne, ktoré neprijal Masaryk z rozhodnutia súdu a vlastne sa postavil za určité persony, ktoré boli českým národom dosť, dá sa povedať, znenávidené a tým špádom sa zviezol spolu s nimi aj Masaryk. Takže to ma dosť prekvapilo, ako dlho v podstate on o tú priazeň českého národa bojoval. A pán Boh vie, nebyť toho faktu, že sa stal prezidentom, čo aj to ma prekvapilo, že nikdy nepočítal a nechcel byť prezidentom, že vlastne on bol prezidentom, pretože sa tak mocnosti rozhodli a zaskočilo ho to v podstate v tej Amerike relatívne nepripraveného, no ale tak ako prezieravý chlap a filozof a človek, ktorý vie, že musí určitú obeť priniesť, tak prijal tento fakt a už sa potom vrátil ako plnohodnotný, zodpovedný a pre svoju funkciu odhodlaný aj život položiť a tak tým špádom od toho momentu vlastne sa stal takým symbolom vzdelanosti, kultivovanosti a demokratičnosti ako predstaviteľ českého národa a neskôr československého. Takže to ma prekvapilo, že mal takú dlhú a komplikovanú cestu, kým si získal srdcia českého národa.
Co mi v konečném filmu velice zaujalo, byl fakt, že v rámci archivních záběrů jsme na Masaryka zvyklí jakožto na napříjmeného pána, vážného, důstojného, ale ve vašem podání místy byl skutečně takový vitální, pohyblivý, jestli se dobře pamatuju, tak tam byl moment, kdy tam odhazuje ohryzek od jabka a nakopáváte ho, což byl naprosto jako nečekané, když jsem se díval vlastně, tak v té době, rok 28, tak Masarykovi bylo nějakých 78 let, Čapkovi tedy bylo 30 něco, střední léta, a naopak tedy Čapek, kterého bych očekával, že bude víc právě jako pohyblivý, mladý, dravý, tak ten byl naopak tím strnulejším, možná trošku jako, no, strnulejším, dá se říct. Tak kde se vlastně tato rozhodnutí takto ty postavy pojmout vzala, jestli už to bylo ve scénáři, aby se trošku jako demitizovali, nebo poté to bylo, šlo od režiséra, nebo přímo od vás, že jste tak cítili, že tomu to sedí?
No já myslím, že to vzniklo z toho, že Karel Čapek měl Bechtěrovou nemoc, takže on měl velmi blbě pohyblivý záda, on měl vlastně stuhnutý celý ten aparát zádový, no a zároveň měl bolesti. Častý. Myslím si, že nebyl žádný velký sportovec. Jo? Že aspoň z těch archivních záběrů jeho bavilo zahradničení, psaní každopádně, kouření každopádně a procházky drobný. Tak to on jako měl a někdy díl i chodil po horách a tak podle bolesti. Ale myslím, že naopak Masaryk byl velký sportovec. On byl sokolem, že? Nebo...
Ste spomínali, že mám 77 rokov, ja mám tiež 77 rokov, takže tam som sa mohol oprieť aj o biologickú pravdepodobnosť svoju osobnú. Ale viete, Člověk vychádza vždycky, pokud se rozhodnete ísť s tým hrdinom takto nějakého povedalo súznenia, z toho, čo hovorí a ako hovorí. Ten Masarykov text, Maršalikovo rozmýšľanie je strašne dynamické, odvážne, dobrodružné. Takže tá dynamika duševná, vnitřní, v podstate si myslím, dosť korešpondovala aj s jeho záľubou v tej fyzickej zdatnosti, ako hovoríš, on bol veľký sokol, on bol veľmi intenzívny jazdec na koni, sa ho strašne trápilo, nevedel, či dostatočne dobre jazdí, takže on sa neustále zdokonaloval v tom jazdení, čo sa o sebe nie je len ješitnosťou, ale je to aj by som povedal určitou fyzickou ctižiadosťou, alebo čo. Keď išiel s dôstojníkmi na prechádzku, tak rozkázal niektorým z nich vyliezť na strom, a keď to nedokázali, tak sa rozčilil a on na ten strom vylezol. Ti chcem tým povedať jedno, že on a byť v 70 rokoch tak vstřímený, jak si hovorí, to tiež není však tak legrace, na to potrebujete aj ten nejaký tú muskulatúru toho hrudníka, toho tela, tej svižnosti. Je pravda, ako hovoríte, že on je na tých fotografiách taký možno až pres príliš ja neviem, naštilizovaný do nejakej takej tej nazvieme to líbivej pózy, alebo to...
Řekl bych role kavalír.
Alebo role prezidenta. A on si na to zakladal. On vedel, že vlastne ten image, on vedel, že tá semantika tej osobnosti tiež zohráva určitú dosť dôležitú rolu pri vytváraní verejnej mienky a on si tú fyzickú sviežosť udržoval. Samozrejme, až do toho bolestného momentu, kedy mal tú srdcovú príhodu, tak tam už potom chodil bohužiaľ aj s tou rukou v to ofačovanou a tak tam už asi všetka táto ambícia skončila. Nehovoria o tom, že keď sa dozviete, a to je ďalší z faktov, ktorý ale už nechcem toľko rozmazávať, pretože aby sa nestal ústredným motivom nášho poznania o Masarykovi. Mal 75 rokov, keď nadviazal veľmi intenzívny milostný vzťah, čo zase predpokladá určitú fyzickú fit pozíciu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že keď si uvedieme, že celoživotne jazdil, že celoživotne nemal rád tlstých ľudí, celoživotne veľmi temperamentne uvažoval, celoživotne v podstate bol neobyčajne na seba náročný, aj na svoje okolie náročne, tak to mi tak dokopy dalo figuru, kde som sa nebál hodiť jablíčkem do diaľky, keď ho k tomu ten vnútorný jeho stav by som bola vyprovokovaný. Ja si myslím, že on bol fyzicky veľmi... Ja som mal dedečka, ten mal 85 rokov, teda mal 90, ale ešte v 80-tich robil 20 klikov na obed a 20 klikov večer, takže ja si myslím, že v tom čase, a tiež bol sokol, preto o tom hovorím, a tiež bol veľký Masarykovec, takže v podstate si myslím, že tá jeho určitá fyzická fit kondícia nebola nesprávna.
Pak jak jste říkali, že třeba byl tam 6-minutový záběr, kde jste tedy neustále vlastně v kuse šli, to v mnoha ohledech spíše připomíná divadelní herectví, nežli filmové, kdy v těch nejextrémnějších, nejhorších případech je to třeba co 10 vteřin, co 20 vteřin střih a mnohdy se herci učí texty těsně před natáčením a obzvlášť u vás dvou, kteří vychází z divadelního herectví. Tak mě napadlo, v čem pro vás, jestli v něčem spočívá rozdíl právě mezi divadelním a filmovým herectvím?
To je otázka na dvouhodinový rozhovor skoro, ale jednoduše já to vnímám tak, že mě vyhovuje filmový herectví v tom, že se to děje v tom okamžiku. Je to takový zánik toho okamžiku, v tom okamžiku zrození zároveň. A současně je to velmi podobný životu. Může to být intimní, může člověk až šeptat, může člověk... A zároveň se říká, že ta kamera vidí, že čte myšlenky, že skutečně stačí si něco myslet a v těch očích už to nějak zachycený je. Tak já tomu tak věřím, když to na divadle tam přece jenom člověk musí tu energii, tím charizmatem, tím magičnem sebe sama naplnit mnohem větší prostor. Tak to vnímám já, ale je pravda, že já divadlo už mnoho let nehraju, když to Martin je mnohem zkušenější. A...
Bez bolesti, bez... Bázne priznávam, že ja teda považujem predovšetkým za divadelného herca, ale tá základná, tá rozdielnosť filmov a divadla je samozrejme sa trošku odkrýva aj v tom herectve, pretože na tom divadle tam máte tých 300, 400, 500, 600 ľudí, s ktorými sa dohodnete, že to není naozaj, že to je divadlo. Samozrejme, je to veľmi vzácne a cenné, keď im tam prinesiete nejaký autentický moment, až to sa s dovolením ja vždy snažím. Je príjemné, keď tým ľuďom prinesiete kúsok svojej skúsenosti v tom dramatickom hrdinovi, ktoré ponúkate. To všetko, áno, je tam túžba po tej autenticite, ale je tam dohoda, už tým, že si v pokladni kúpiš lístok, je dohoda, že to nebude naozaj, proste je to divadlo. Ja ho mám veľmi rád. Veľké prínos je to, že to hráte kontinuálne. Vo filme, tam v podstate divák na to, že to nie je naozaj, skoro zabudne. Tam divák je vtiahnutý do deja toho filmového a tam je strom, tam je rieka, tam je, ja neviem, stôl a tam je človek. Na tom javisku viete, že ten strom nie je strom a tak ďalej. No a miera toho spiklenectva medzi tým divadelným divákom a filmovým divákom má celkom iný charakter. Čiže tam tá miera dohovoru v divadle je, by som povedal, taká bytostnejšia, lebo sa pozrie na živého človeka, ktorý ale je v neživom prostredí. Vo filme sa pozeráte na obraz, ale zase ten obraz natoľko pripomína človeku život, natoľko pripomína človeku skutočnosť, že je do toho deju možno viacej vtiahnutý a viacej, by som povedal, emočne zainteresovaný ako občas v divadle. Ale ako hovorí Honza, toto je veľmi zjednodušené, čo hovorím, dosť nepresné, čo hovorím, a to by chcelo veľmi, veľmi rozsiahlu debatu, ktorú by sme teraz
asi... Nejakú festivalovú diskuzi třeba, napríklad panelovou.
No, na TV očko třeba od 8 hodin by to bolo ideálne.
No. No, že k tomuto mne práve ešte napadá tak ako ke konci. Jaké sú dle vás nejzásadnejší vlastnosti dobrého herce?
Tak to je na další debatu 9 hodin na TV očko. Na sobotu. No, tak to je...
Vezmem to za teba.
Dobře, vem to, ano.
Myslím si, že to má dve roviny. Jednu tu praktickú, že by ten chlap mal byť usilovný, mal byť relatívne vzdelaný, aby bola pravdepodobnosť, že porozumie to, čo mu tam ten Shakespeare, alebo kto do pusy vkladá. Mal by byť relatívne pokorný a skromný a nemal by byť nejak sebou uveličený. A pokiaľ ide o to, a ešte je veľmi fajn, keď aj prírodou svojím spôsobom trošičku obdarený tým, že niečo z neho vyžaruje. No to máte, to je taká zvláštna debata. No niekto vojde na to javisko, si ho nevšimneš, niekto vojde na to javisko a ľudia v hľadisku otvoria pusu a pritom nemusia povedať ani slovo. No proste niekto vie vojsť a niekto vie vstúpiť. No a tú schopnosť, to sa nedá, myslím, ani naučiť. To je dobre, keď to vybadá nejaký režisér, že ten... on ako si vlastní túto magickú silu, alebo ja už neviem čo v sebe. No, ale takú základnú, myslím si, vlastnosť by herec mal mať, že vie zdeliť divákovi, čo mu ide hlavou. Že, lebo sú veľmi inteligentní kolegovia, takto. A dokonca vám rozanalyzuje tú postavu ešte viac, než ste si mysleli, alebo možno pomôže dokonca vám, že vám pomôže rozanalyzovať tú vašu postavu. Ale či to je v očiach, či to je, ja neviem, v nejakom vnútornom pnutí, že proste ako keby nemá schopnosť zdeliť divákovi svoje myšlienky. A to je úžasná, ale to sa vám môže stať aj v živote. Musíte mať učiteľa, učiteľku, ktorá vám vysvetlovala tak, že vlastne ste tí slovám verili a ste to, jak jej veríte, ak ste videli, že ona tomu rozumie, tak vlastne do vás tá jej prednáška vošla. Alebo sú potom také, čo hovoria to isté a takisto a možno ešte lepšie, čo sa týka exaktných zákonitostí, akurát, že to nejak do vás nevchádza. No a u herca je strašne dôležité, pretože u herca sú oči dosť dôležité, a to či vo filme, či v divadle, že viete v tých očiach vycítiť, že on má tú schopnosť vám vysvetliť, čo, ako to myslí a čo myslí. To považujem za veľkú vzácnosť herca, ale opakujem, že to je skôr danosť, než nejaká schopnosť, ktorá sa dá naučiť alebo nacvičiť.
A tak to tedy mne napadá na úplný závier. Ozvlášť v posledních letech s řekněme, rozmožením internetu se dostáváme do fáze, kdy vlastně informace a potenciální vzdělání je všudy přítomné a všude dostupné, jen člověk musí si říct, že chce se něco dozvědět a něco naučit, a tím pádem vzniká určitá kontroverzní situace, jestli je potřeba, aby se člověk někým stal, aby mohl vykonávat nějakou profesi, jestli k ní potřebuje školu. A tady by mě zajímal váš osobní názor z hlediska herecké školy. Jo, obzvlášť tak... jenom, ještě když dořeknu rychle, určitě. Že herci, tak co může dát herecká škola nebo ne?
Tady já to vidím dost jednoduše. Já jsem si všiml, že cokoliv člověk opakuje, jakoukoliv činnost doslova, tak se v ní čím víc opakuje, stává mistrem. Jo? Já v to věřím, že to tak je, že v podstatě obrovská část jakýkoliv talentu je vášeň pro to opakování činnosti té dané činnosti nebo opakování těch dějů. To znamená, že určitě jsou a byli a budou skvělí herci, kteří nevystudovali žádnou školu, ale jsou a byli a budou herci, kteří vystudovali tu školu. A pro mě návštěva té školy je skvělá v tom, že si tam člověk vyzkouší, že to není ještě vážně prostředí, kde o nic vlastně nejde, si vyzkouší všechno možné. A čím víc chyb tam vyzkouší, čím víc chyb udělá, tím vlastně líp pro něj. No je to takové hřiště. No, tak to považuji za výhodu té školy, ale nemyslím si, že to je nutnost k tomu, aby někdo a to jakoukoliv profesi pak vykonával.
Ja súhlasím s týmto, predsa, ale by som s dovolením doplnil. Vy ste spomenuli, že žijeme v tej dobe internetu a že vlastne človek má tie vedomosti neustále okolo seba na dosah, že si to kliknem. To je strašne častý omyl toto. To, čo si klikneš, je mimo teba. To, čo ty prečítaš a čo sa dozvieš a čo si vynaložíš námahu, aby si nejakú informáciu dostal, to je v tvojom osobnom harddisku. A to, či ty zahraš toho idiota na základe bohatosti toho svojho harddisku, na základe toho tvojho vzdelania, ktoré v sebe nosíš, je celkom iná kvalitka, ako keď sa pri tejto téme potrebuješ niečo dozvedieť, tak si to naklikáš, ale to nie si ty majiteľom tej vedomosti. Tak ty si sa externe dostal, no a teraz tejto chvíli použiješ a za dva dní o nej nevieš. A miera toho vnútorného bohatstva, ktoré nadobudne len vzdelaním a len tým, že je čím svojou naturalom alebo školou, alebo čím prinútený do seba určite veci nasiať, ktoré v ňom zostanú, tie sa podpisujú na výsledkoch vašej práce. Pretože keď vám niekto povie, no ja budem na čo čítať Hamleta, no tak však si to kliknem. A je pravda, on to klikne a bude vedieť viac než ja v tej chvíli. Ale čo to je, celá tá problematika, ja neviem, stáť nad mŕtvým, nad modliacím sa otcom a rozmýšľať, zabiť ho alebo nezabiť ho. Ak ja neprejdem touto informáciou v nejakom procese toho, že som sa o tom hrdinovi chcel toto a toto dozvedieť a tým špádom to mne zostáva, je, myslím, celkom iná kvalita životného pocitu. A preto si myslím, že je dosť dôležité, a na tom som vždy aj dosť trval pri žiakoch a takto, že to nadobudnutie bohatstva do toho svojho harddisku je dosť dôležité a podpíše sa na všetkom, o čom sa ďalej v živote budú snažiť. Ťažko je to odhaliť. Ťažko je povedať, no dobre, ty si nečítal toto a toto, tak keby si to bol čítal, bol by si to hral o toľko to a toľko to lepšie. Samozrejme, že je to na debatu. Ale viem o tom, a keď sa bavíte s ľuďmi, ktorí to herecké povolenie berú vážne, že ich miera vnútornej bohatosti, a znovu poviem, tá vnútorná vaša bohatosť súvisí, čo ste prečítali, prečo ste prečítali, s kým ste sa rozprávali, s kým ste sa povadili, s kým ste odžili toto, tak tá miera tej vnútornej bohatosti sa podpisuje na hercovej práci.
Pro další podcasty nezapomeň odebírat CineMagik ve své oblíbené podcastové aplikaci. Více novinek, recenzí i rozhovorů ze světa filmu nalezneš na našem webu www.cinemagik.cz. U dalšího podcastu naslyšenou.